La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, si nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Det står skrevet i Jakobs brev i det 5. kapitlet, og vi skal lese fra det 7. verset. Vær da tålmodige, brødre, inntil Herren kommer. En bonde venter på jordens dyrebare grøde. Han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og ved godt mot, for Herrens komme er nær. Hjemme på Jørpeland bedehus, der henger der et svært maleri. Og det er et bilde av Moses og Israels folk i bakgrunnen, og i forgrunnen så ser vi Jesus og døperen Johannes. Dette bildet det festet seg på netthinna mi allerede som liten gutt. Og godt var det, for dette bildet sier på mange måter mer enn 1000 ord. For her blir vi stilt ansikt til ansikt med Guds ufattelige kjærlighet til oss fortapte mennesker. Og samtidig så får vi også se inn i hvordan Gud redder oss fra den evige fortapelse. Dette bildet er på mange måter som den lille Bibel som Johannes 3,16. Det sammenfatter det aller viktigste i en sum. Helt i bakgrunnen på dette bildet så ser vi en kobberslange som er reist opp på en stang ute i ørkenen. Og vi ser Moses som står der og peker på den. Og vi husker sikkert alle denne historien. Mange av jødene, de ble bitt av dødelige slanger mens de vandret ut i ødemarken på vei til det lovede land. Og mange, mange døde. De hadde ingen motgift mot denne dødelige giften. Det eneste som kunne redde livet deres var hvis de vendte blikket mot det korset, mot den stangen som Moses hadde satt opp etter befaling fra Gud. Og de som gjorde som Gud hadde befalt gjennom Moses, de overlevde. Men de ulydige, de som ikke brydde seg om dette, som ikke trodde på dette, de som ikke ville se, de døde. Dette er altså bakgrunnen i dette bildet. Og dette er også bakgrunnen for det som mange år senere skjedde med Jesus Kristus på Golgata kors. Og det er nettopp dette maleriet også viser. I forgrunnen så ser vi Jesus Kristus hengende fast spikret til et kors. Men her er det ikke Moses, men her er det døperen Johannes som står og peker. Og mens han peker på den korsfestede, så proklamerer han for all verden: se der Guds lam som bærer verdens synd. Som jødene i sin tid ble bitt av dødelige slanger, er vi mennesker i dag bitt av dødelig synd. Den er så dødelig at vi kommer til å gå fortapt om vi ikke blir helbredet. Og eneste redningen nå som den gang er å gjøre som Gud har befalt oss i sitt ord gjennom sine profeter, nemlig å løfte blikket bort ifra oss selv og hen til den korsfestede Jesus Kristus. For det er der løsningen på alle våre problemer er. For det som skjedde på korset var nemlig at han, Jesus Kristus, dette lyteløse lammet, at han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Hvis du ser dette, hvis du ser dette bildet og tror det, ja, da har du det faktisk. Da er du frelst. Da er du ren og rettferdig himmelen verdig. Fortsatt ikke i deg selv, men i han som har betalt prisen for deg, og som ga sitt liv i ditt sted. Så er det altså fortsatt liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv også for deg. Derfor heter det i dag, som det heter på Moses tid ute i ørkenen, og som det heter på Jesu tid: se, se og se og lev. Se det Guds lam som bærer verdens synd. I Tyskland så skal det visst nok være en kirke som er oppkalt etter nettopp døperen Johannes. Og på toppen av denne kirke så står det en værhane. Den viser vindretningen til enhver tid. Og værhanen på denne kirka er faktisk en figur som skal forestille døperen Johannes. Og der står altså denne stakkars mannen på toppen av kirketårnet og snur seg i alle retninger, alt ettersom vinden blåser. En mindre velegnet figur til værhanen kan en vel neppe tenke seg. For Johannes, han var nettopp ikke slik. Han var så absolutt ikke en værhane. For det gikk med han som det som oftest går med de som forkynner sannheten. Han ble kastet i fengsel, og til slutt så ble han henrettet. Og vi husker sikkert alle denne grusomme og denne groteske historien om hvordan hovet hans ble ført inn på et fat i kongens store selskap. Hva galt var det Johannes hadde gjort? Hva var forbrytelsen? Hvorfor måtte han bøte med liv? Hvorfor ble han halshogd? Jo, fordi han elsket Gud. Og derfor forkynte hans bud for alle som ville høre. Og mange ville høre den gangen, til tross for at han holdt det langt ut i ødemarken. Han forkynte også for makter og myndigheter, ja, endog for selveste kongen. Og til forskjell fra mange predikanter og prester i dag, så bøyde han ikke av når han møtte motstand. Nei, han sto urokkelig fast på Guds ord. Hva var det som var så galt med det? Jo, problemet var blant annet at kong Herodes hadde gifta seg med en som hette Herodias. Og hun hadde vært gift før med en som hette Philip, som var bror av Herodes. Og derfor hadde Johannes, som sant var, sagt klart ifra også til kong Herodes. Dette er ikke tillatt. Og dette budskapet var det faktisk som kosta Johannes livet. Han forkynte med livet som innsats. Han var så absolutt ikke en værhane. Men hvem var han da? Jo, han var blant annet en av Jesu samtidige. De var både slektninger, disse to, og de var jamgamle. Johannes, han var bare et halvt år, 6 måneder eldre enn Jesus. Jesus, han, vet vi, var sønn av en snekker. Johannes, han var prestesønn. Og disse to, Jesus og Johannes, de møtte faktisk hverandre for aller første gang før de ble født. Mødrene deres møttes, for de var slektninger. Og de møttes mens de fortsatt var gravide, begge to. Og da fortelles det at Johannes allerede da, i mors liv, hoppa av fryd når han møtte Jesus. Og så mange, mange år senere, så sitter den samme Johannes i fengsel. Og da var det at Jesus sa om han: ingen er større enn han. Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn han, sa Jesus. Og det var litt av en attest å få. Ikke mange har fått eller kan få en slik attest. Ingen kan måle seg med døperen, mente tydeligvis Jesus. Blant de store er han den aller største. Ingen av verdenshistoriens store og berømte menn eller kvinner har kunnet måle seg med han. Ingen når opp. I hvert fall ikke, ja, i hvert fall ingen som er født av en kvinne. Og hvem er ikke det når det kommer til stykk? Slik talte altså Jesus om Johannes døperen. Og bedre vitnesbyrd enn det Johannes døperen fikk av Jesus, det går det rett og slett ikke an å få. Men så, fortsetter Jesus sin omtale av døperen Johannes slik. Og her kan vi nesten få sjokk. For et større antiklimaks skal en faktisk lete lenge etter. Jesus sa: den minste i himmelriket er større enn han. Den minste i himmelen er større enn han. Og dette må vel bety at den minste i himmelen faktisk er større enn den største her på denne jord. Vi kan på mange måter bli sjokkert og mindre. For først blir altså døperen rost helt opp i skyene som den største i verden, som den største født av en kvinne. For så i neste omgang, i neste åndedrett, å bli plassert blant de aller minste. Mindre enn den minste i himmelen. Hva skal dette bety? Betyr det at ingen av oss jordiske kan komme til himmelen? Er det 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 betyr? At ikke engang de største og de beste og de frommeste iblant oss kan komme dit? Eller betyr det
at Johannes døperen ikke kommer dit.
Det ville nok vært mest behagelig for oss å si at Johannes døperen tross alt ikke ville komme til himmelen. Men at det allikevel skulle være håp for oss. For det er jo lettere å si at en går til helvete enn at alle gjør det. Men hvis vi lytter nøye til Jesu ord her i dag, så er jeg redd for at vi blir nødt for å legge oss på den strengeste og verste tolkningen. At ingen som kun er født av en kvinne kan komme til himmelen. Om man er aldri så stor, om man er aldri så from. For bare slik kan det bli sant og være sant at den minste himmelrike er større enn den største her på jord. For den største født av en kvinne er langt mindre enn den minste født av Gud. Og hva betyr det? Jo, det betyr at den som vil til himmelen, må rett og slett først bli født av Gud. Det holder ikke bare å være født. Å være født av en kvinne. Dette betyr altså noe så radikalt som at ingen kommer til himmelen uten å bli født på ny. Og noen mer radikal forkynnelse finnes det ikke. Jesus sa dette i klartekst til fariseeren Nikodemus, som en sen time kom til Jesus. Jesus sa det rett til han: du må fødes på ny, Nikodemus. Ellers kan du ikke se Guds rike. Og Nikodemus, han forsto ikke dette. Han sa: hvordan kan en gammel mann som meg, hvordan kan han bli født igjen? Han kan da vel ikke komme inn i sin mors liv igjen, for så bli født? Dette er jo komplett umulig, dette er jo vanvidd. Men Jesus, han lot seg ikke rokke. Han slo bare klart og tydelig fast at den som ikke blir født av Gud, kan ikke komme inn i Guds rike. For det er ikke nok å bare være født. For da er det bare kjøtt og ikke ånd. Så ble det en pause. Og så fortsatte Jesus og sier til Nikodemus: undre deg ikke over at jeg sa du må fødes på ny. Ikke spekulere mer på det. For vinden, den blåser dit den vil. Og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den fører hen. Slik er det også med den som er født av ånden, som er født av Gud. Han vet ikke helt hvordan dette har skjedd. Men han vet at det har skjedd. Han er omtrent som den afrikaneren som kom til Europa og fikk spørsmål i tollen om hvor gammel han var. Han visste ikke det. Nei, sa han, jeg vet ikke hva tid jeg ble født. Men jeg vet at jeg er født. Allikevel så ga ikke Nikodemus seg, og så sa han: hvordan kan dette skje? Og da så Jesus på han, og så sa han: du er en lærer for Israel, og vet ikke det. Du er en professor i teologi, og så har du ikke peiling på dette. Dette mest fundamentale. Og etter at Jesus hadde satt han virkelig og talt han virkelig til rette, så avslutter Jesus denne samtalen med Nikodemus på denne måten. Men før jeg nå siterer hva Jesus sa til Nikodemus som svar på spørsmålet om hvordan dette kan skje, så vil jeg at du igjen skal tenke tilbake på dette maleriet som jeg nevnte i begynnelsen av talen her.
fra min barndoms bedehus. Og Moses, som står der ute i ørkenen og peker på kobberslangen, og ikke minst på døperen Johannes, som står der og peker på Jesus som henger der på korset, og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Hvordan kan jeg bli født på ny, spurte Nikodemus. Hvordan kan det skje? Og da svarte Jesus og sa, og legg nøye merke med hva han sa, like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen reises opp.